كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخين مشاعة أخط أسريبا خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מתהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כן, כל איראן למאזינים שלום, והרינו מתחילים את שידורנו להיום שישי 28 בפברואר 2025, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר אל זיתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת, או לסיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי ממבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את הרקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה, עד אשר שתושביה התחילו להרהר על עזיבתה. הדוח קובע כישלונה של ישראל בהתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור, ומעידך פרויקטים לנרמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. مازنیم کریم مرکز هم مخکار زیتون کاتاو کی مبتسا مبول الاقصا هخزیر شوف ات حدیفوت لمسگاد الاقصا و لعیر ها کودش به دعت ها کهال ها فلسطینت ها عربیت و ها اسلامیت مبتسا زی خزی که تیسو دوت ها لگیتیمیوت شل ها ات کومیموت هم زوینت نگید ها کبوش بسیس اوتا کخلی یعیل لمموش سخویوت هام ها فلسطینی و هدگیش ات کشالون گیشوت ها بشارا بین تایم همت کفاها اخزاریت شل همشتار های اسرائیلی عال عزه هافخا ات همشتار لی ممشلا سنوعا و میوددت بخول ها عالم و متصد شینی خزکا ات معقال هتمیخا بفلسطین وی هایت کومی موت شل فلسطین بکرف اموت ها عالم باکار بنه نوار ستودنتیم وی خوگیم معرفیم همشتار های اسرائیلی های خیل اتمن خمتون اگد هام فلسطینی بمترا لهشمید لخلوتین اتتنوعات خماس هول هخزیر اتها اسیریم های اسرائیلی مرتسوات عزا بشویهی با اکتوبر الپایم اسرین فشالوش بتمیخام لآم التعام رتسوات هبریت هولام لآخر یوتر من 15 خوداشیم شل بشعیم ورتسخ عام بعزا هفتسست باته خوليم وواته سفر وی هشمدت هتشتیوت برتسوعا اسرائیل لو هسیگا ات متروتها مهم الخما و نقلتسا لهسکیم لهفسکت عش و هتخلت هخلفتها اسیریم شله بتمورا لشخرورها اسیریم ها فلسطینم علیده هت کومیموت ها فلسطینت عاد کن تخنیت شفوع شالوش و شلوشیم کن بکل ایران لما ازنیم شلوم و هنه خدشوت شل هیوم بفجیش ام سرها خود سروسی هدگیش نسیه روبابلکه اسلامیت شل ایران تا خشیوود شل همشیخ تهلیخ شل شتوفا پولاه ازوری هبونه بین ایران لروسیا و عمر لشته همدینوت یش دعوت کروووت بناس ایم ازوریم هنسی مسعود فزشکیان آمر بفگیش عم سراخوت ساروسی سرگی لاوروف بتهران بیوم شلیشی بعرف کیشته هم دینوت شو افوت لخزوک شتوفا پوله ازاری و بینلومی بینهن و خین بیمتصاوت ارگونیم ازاریم و بینلومیم اکما ارگون شتوفا پوله شل شنگخای های خود های رو آسیتی و ارگون بریکس لفی پارس تودی شد ستیت تسخنوت هیدیوت ارنا شد افخا کی باب کیشا فزشکیان شبیخ تیخاسیم هم متگبریم و هم متهدکیم بینشته هم دینوت و هدگیش تا تصارخ لیه ایتس تهالیخی سوم هسکیمیم بمیوخاد هسکیم ها استراتیگی هم مکیف بینشته هم دینوت بمکبیل سرها خود ساروسی آمار ببگیشا کی هو یعسی کل مامات لهم شیخ و لها ایت ات هتهلیخ هولیخ و گادل شل شتوف هپولا کمو یسوم ها اسکیمیم بینهم بمیوخاد ها اسکیم ها استراتیگی هم مکیف بینشته هم دینوت لاوروف تئر ات هشلمت هت ستارفوته شل ايران لإخودها كالكليها ايرو آسيتي كي بوتنسيال خداش في افكتيفي لخزيك تايخاسيم بينشتهم دينوت بميوخاد بتخومه هكالكلا فيها مسخار في عمر لإيران في لروسيا يش انترسيم مشو التافيم ربيم لهمشيخ بشتوف بولا ازوريا ايل بينهن بتوخ كخ سرخوت عباس عراقجي بمسبت التنائيم شتافت عم سرخوت روسي بتهران آماركي نهلنو سيخوت بونوت و بوريوت وساكرنو نوسئيم شونيم وهوسيف دانو بشتوف بولا دوت سدادي وخلكلي شي متكدام بمهيروت شتوف بولا شلانو متكيام بتخومه انرجيا ركافوت جم نوسئيم ازوريم نوسئ تياروت في خيوتس بازه سرها خود ساروسيا عمر جم بنسبتها التونائيم كي لمروت هلخطسيم شي نقرمو مها سانكسيوت هالسخر بين شتهم دينوت قادال بشاناش عفرا بيوتر مشلوشا عصار أخوزيم. لافروف هوسيف كي ندونو سقويوت بين الوميوت وإزوريوت روسيا وإيران نخوشوت لفتر سقويوت غلوباليوت بهت بسيس على أمانتها أموتها مؤخادوت أو هستميخ على كارون هربونوت هالشيفيونيت شلهم دينوت. دوورت مسراد خودس روسی ماریه زخاروفا آمرا گمهی به تهران که کل هسنکسیوت هخدت صدادیوت شلارتسو تبرید شهوتلو به درخ لسکل او به درخ لسکل ات هسکم هگرعین این خوکیوت ولو لگیتیمیوت. یش لتسیین که هسکم هستراتیگی همه کیف بین ایران لروسیا نختم علی دین نسی ایش ته هم دینوت بمهلاخ بکورو شل هنسی مسعود فزشکیان بروسیا بی 17 بی ینوار شعافر. به کشرزه عمر داریوش سفری نجاد لممحخه لعنيان روسيا برأيون لرشت خبر على بكورو شل سرخوط روسي بإيران في عمر هاوف دا شي متكيين بكور رشمي براما هزو لأخرها بقيشة بينها روسيين وها أمريكانيين ما إيدا الخشيفوتا شل إيران على هباما هبين الأميت. سفري نجاد هوسيف كي هيوم إيران وروسيا سين هافخو لمعتصموت هخدشوت شل هعالم ومدينوت إلو هن شلوش هم معتصموت هعالميوت هم مشبيعوت بيوتير بعتيد. مركز هكو خبوليتي وهكالكالي هكاري بعالم يوكام بينهن وغم أم يكنسو لتخوميم كالكاليهيم هشلوف شل شلوش هم دينوت هلالو يخول لهيوي لإروا قادول. روح الله مدبر ممخه و فرشان لمدينيوت خوتس في روسيا عمر جمهو كي بكورو شل لافروف بإيران مئيد بفيرور شل روسيا يش جيشا يديدو تيت مئود لقبه يخاسيم عم إيران. من كدت همبات شل هممخه هزه هترويكا ها إيروبيت لو مسخيكت كاعت شوم تفكيد بمشواءوت ها عالميوت ومتصوام كل كخ غاروع شافيلوها امريكانيم هوتسي اوتام ميسيخوت الشالوم على اوكراينا مكريم ال مرئيم شي ايران وروسيا خيافوت لها عميكات يخسي هيديدوت شلاهن هكده لهشتتف بمسخاك شلاهن. אחד עשר ישראלים נפצעו במבצע כפול של לוחמי ההתקוממות שכלל דקירה ודריסה ועמותים אלימים עם כוחות הכיבוש בגדה המערבית, בעוד ישראל ביצעה תוקפנות ישראלית חדשה בלבנון. לפי המקורות הבריאותיים של ישראל, מבצע הדריסה כוון לקבוצת מתנחלים מצפון מזרח ליישוב חדרה, אך תוצאה מכך נפצו 11 בני אדם, בהם 3 באורח קשה מאוד, 4 באורח בינוני ו4 באורח קל. לפי ערוץ 13 של ישראל, המבצע או המבצע דרס קבוצת אנשים והתנקש בניידת משטרת ישראל ואז יצא מרחבו ודקר 2 שוטרים. לאחר המבצע הודיעו כוחות הכיבוש כי הם רודפים אחרי המבצע אשר הצליח להשיג את תחילה בטרם הוכרז על מותו במהלך עמות עם כוחות הכיבוש. בגדה המערבית הסלימו העמותים בין לוחמי ההתקוממות הפלסטינים לכוחות הכיבוש הישראלי, בעיקר בעיר ג'נין, שם התרחש שירי ובקבוקי תבערה שוגרו לעבר כלי רכב או כלי רכב צבאיים ישראליים. מקורות פלסטיניים הדגישו כי פעולות אלו באות כתגובה להסלמה הישראלית המתמשכת שכללה התמקדות בבתים ותשתיות במספר אזורים פלסטינים. בנוסף למסעות המעצרים הנרחבים שמבצעים כוחות הכיבוש. بهك شير آخر، تخكير شل تصباه كبوش هاي إسرائيلي شبورسام بيوم خمشي بعرف خاصف كيشل كاتستروفالي شسافقا معرخة بتاخون هاي إسرائيلي تبشفيعي بأكتوبر 2023. החקירה אשרה כי חמאס הצליח להכניע את אוגדת עזה בתוך שעות, מה שהוביל לקריסת מערכת ההגנה הישראלית באותו יום. מהחקירה עולה כי שירותי הביטחון הישראליים בכל הרמות נכשלו בליל של השביעי באוקטובר, מה שהוביל לאבדות משמעותיות בנפשות ובתשתיות. כמו כן, מהחקירה עולה כי התקפת חמאס על מפקדת אוגדת עזה וקריסתה הקשו על יצירת תמונה ברורה של המצב בשטח, דבר שהשפיע לרעה על החלטות ההנהגה הצבאית הישראלית באותו יום. במקביל, משרד הבריאות הלבנוני הודיע על מותו של אדם אחד ופציעתו של אדם נוסף בתוקפנות ישראלית שפקדה את העיר הרמל מזרחית ללבנון. המשרד הסביר כי כתבם ישראלי תקף מכונית בעיר הרמל, מה שהוביל למותו של אדם אחד ולפציעתו של אדם אחר. התקיפה מגיעה יום אחד בלבד לאחר שהאדם אחד נהרג ואחר נפצע בתקיפה אווירית ישראלית שפגעה במכונית בכביש הרמל אל קסר. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל איראן. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב דמשק. כתבאמים ישראליים תעשו גם בשמי מחוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר הישראלי את אזור תל אל-חווארה במחוז דרעה. במקביל להתקפות אלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש הישראלי נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרות תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית خزكة بسوريا ومتساتشيني هالشليتيم هالسوريم هخداشيم تيرم هيجيفو برتسينوت لتكيفوت هاي إسرائيليوت بين تايم لآخر نفيلت مشتار أسد هم مشتار هاي إسرائيلي هشميد ات كل هاي خولوت هتسفايوت شل سوريا بهفت ساسوت شنمشخو كما ياميم هش إلهي ما هن متروتاف شل هم مشتار هاي إسرائيلي بهتكفوتاف هخوزروت ونشنوت هنوخخيوت نجد زوريم شونيم بسوريا נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש את הגיאוגרפיה של סוריה. משטר זה שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. שר המלחמה הישראלי ישראל קאץ איים כי שליטי סוריה החדשים לא יורשו להקים בסיסים צבאיים בדרום המדינה וטען כי תל אביב לא תאפשר לדרום סוריה להפוך לדרום לבנון. העיתון הישראלי ידיעות אחרונות דווח כי ישראל נכנסה לשלב יישום תוכניתה לכניסה ולכיבוש אזורים בדרום סוריה. על פי דיווחים בתקשורת העברית, תל אביב מתכוונת לשים שטח בעומק של 15 קילומטרים בשטח סוריה, תחת כיבוש צבאי ישראלי ישיר, ובמקביל לקבל דומיננטיות מודיעינית על ההתפתחויות בדרום סוריה על ידי יצירת אזור השפעה של 60 קילומטרים בסוריה. הוואקום בסוריה ומצבה של הממשלה השלטת במדינה נתנו הזדמנות למשטר הישראלי להשתולל באזור. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. לאיראן או למליזיה יש עמדה משותפת המתנגדת לתוכנית לעקירה בכפייה של הפלסטינים. שר החוץ עבאס ערקצ'י קיבל אתמול רביעי בטהרן את פני שר החוץ של מליזיה בן מוחמד חאג'י חזן. לפי פארס טודיי, במהלך הפגישה שרי החוץ של איראן ומליזיה, תוך קריאה לחיזוק היחסים הבילטרליים בתחומים השונים, הכלכליים, התרבותיים והפוליטיים, הדגישו כי לרפובליקה האסלאמית באיראן ולמליזיה, כשתי מדינות מרכזיות בעולם האסלאמי, עמדות משותפות בעיקר בנוגע לתמיכה בפלסטין ודחיית התוכניות לכפות עקירה על הפלסטינים. הפרלמנט של אלג'יריה הודיע בהצהרה כי החליט להשעות לאלתר את היחסים עם הסנאט הצרפתי, כולל הפרוטוקול לשיתוף פעולה פרלמנטרי שנחתם בין שתי המדינות או בין שני בתי הפרלמנט בשנת 2015. המהלך הגיע בעקבות ביקור ביום שני של נשיא הסנאט הצרפתי ג'ארד לארסד בעיר ליון באזור סהרה המערבית. ראש המפלגה הדמוקרטית החדשה של קנדה ג'ק מיט סינג קרא ביום רביעי بمعادسة مونتريال ليخسي خوتس لأسر على نسير صوت أبريد دونالد ترامب ليشتتف بفسقة كفوتسة جي 7 هكروفا بمدينة كندا تأريخت بفسقة جي 7 هشناتيت بشنة 2025. انسير صوت أبريد دونالد ترامب تعان بيوم ربيعي بعرف بمهلاخ شيفات هممشلا هريشونا شلوكي انسي أوكراينا فلوديمير زيلينسكي يسا لواشنطن بيوم ششيك دي لختوم على اسكا جدولة ميود بنوغيا لشتافوت بهخنسوت مي هم مخطصة فيم هاي كاريم هاي سودوت هاي كاريم وهن ديريم شل أوكراينا ولاتيت شليتا لأرصوت أبريد باهن ترامب هتصير هسكيم هزه وشار ونحن نختم علىو. والسيوم روش عيرية نيويورك مجنى كي كل أليموت أو إسلاميفوبيا بعير. مشيلة مدينة أستريا ها تخطيط في خبرات مفلقة عامها أستريت أو في بي أمرا لأخرنا برأيون لـ ORF ريشة التلفزيون المملختية الأستريا كي علهم دينا للخوم بإسلام لفي بارس توداي هتصروتها شل مايكل لينتر مجيعوت بزمان شيروشا كلها داتيتها أستريت داراش مهم موشيل هسبير لدواريها. عاد كان مازنيمي كريم صوف شدورين ولها يوم نشوف له باقيش ماخر بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم أول هتراؤوت كان كول إيران. Thank you.